Hola, boas tardes. Este audio pretende explicar o apartado 2 dos apuntamentos Marcuse, Eros e Civilización, o apartado 2 do esquema que precisamente recolle as aportacións que fai Marcuse máis alá de interpretar, aínda que sexa unha interpretación interesante e audaz, a Freud. Estos serían os conceptos e estas serían as tesis estrictamente marcusianas de Eros e Civilización que, non, sin embargo, parten de Freud, aínda que Marcuse elabora neste caso tesis e conceptos orixinais. A primeira gran aportación que fai Marcuse en Eros e Civilización, que vai moito máis alá dunha mera interpretación de Freud, é a transformación do principio de realidade en principio de rendemento. A crítica que lle formula Marcuse a Freud é que o principio de realidade non é meramente un principio natural, universal, atemporal, ligado o ser humano como especie e que como tal principio fose propio da especie humana como tal. Para Marcuse, e en isto interpreta a Freud desde Marx, acordadevos que a Escola de Frankfurt combina marxismo con psicoanálise, combina Marx con Freud. Para Marx, a comprensión do ser humano pasa necesariamente por ubicalo en un lugar e en un tempo. Considera Marx que non se pode facer un estudo, un análise, unha aproximación ao ser humano facendo abstracción do espazo, da sociedade e do tempo histórico. Partindo de aquí, partindo de Marx, de que sempre hai que ter en conta as coordenadas espaciotemporais para non falar do ser humano en abstracto, precisamente desde aquí, desde Marx, Marcuse colle e trata de ubicar en un lugar e en un tempo o principio de realidade, partindo da base de que Marcuse, seguindo a Marx, repito, considera que o principio de realidade é un principio temporal, históricamente determinado, en función dunha sociedade particular. E que no caso da sociedade que Marcuse analiza, que tamén é a sociedade na que vive, a sociedade industrial avanzada, as chamadas sociedades do tardo capitalismo, para Marcuse ese principio de realidade en este tempo histórico e en este lugar se converte no principio de rendemento. Un principio de realidade que é o principio de rendemento que somete, sojuzga o principio de placer. Ese principio de rendemento propio do capitalismo ten dúas vertentes, en relación á producción e en relación á reproducción. En relación á producción, o principio de realidade, baixo a óptica capitalista, de principio de rendemento, de principio de beneficio, de cálculo, de ganancias, convértese na producción de bens de consumo para o mercado capitalista e na creación de necesidades artificiales nos consumidores para que consuman, compren esos bens de consumo que están á venta dentro do mercado capitalista. Isto combínase en Marcuse coa consideración do traballo como traballo alienado, forzado, basado na explotación do home sobre o home ou do home polo home, como xa decía Karl Marx no século XIX. Sí, unha vez máis está presente esta vertente marxista en Marcuse. Isto sería unha primeira perspectiva do principio de realidade baixo o capitalismo como principio de rendemento orientado cara á producción. Pero para que funcione este sistema, esta maquinaria capitalista, tamén hai que atender á reproducción, que sería a producción de seres humanos. Para a pervivencia da economía capitalista, é imprescindible non só a producción de bens, sino tamén a producción de seres humanos. Na doble faceta de man de obra da industria capitalista e de consumidores dentro deste mercado de produtos, de bens de consumo capitalista. Si ben a producción de produtos desenvólvese dentro do ámbito da industria, a reproducción de seres humanos produciríase dentro do ámbito da familia monogámica tradicional, porque esa sería a súa función, a producción de personas. Esta é a primeira aportación que fai Marcuse en Eros e Civilización, ¿sí? Esta transformación, esta conversión do principio de realidade freudiano en un principio histórico-socialmente determinado, converter o principio freudiano de realidade en principio de rendemento baixo a lógica do sistema de producción capitalista. A outra grande aportación que fai Marcuse en Eros e Civilización é a distinción entre dous tipos de represión. A primeira, a represión básica ou fundamental, na liña xa apuntada por Freud, de que é necesario a represión das pulsións e das satisfaccións instintivas para a pervivencia da sociedade. Pervivencia da sociedade ou da civilización, que xa sabedes, é absolutamente necesaria, imprescindible para o ser humano, porque fora da cultura, da sociedade, da civilización, o ser humano non podría satisfacer as necesidades imprescindibles para manterse na existencia, na vida. Lebensnot, as necesidades vitais, a nanque, a escasez, a penuria na que discurre a existencia humana, impón esa vida en sociedade. Por lo tanto, Marcuse, tirando deste fío de Freud, considera que sí é necesaria unha represión básica ou fundamental para o mantenemento e pervivencia da sociedade, que é imprescindible para a existencia do individuo e da especie. Por lo tanto, esa represión básica impón un aprazamento, unha desviación, unha canalización das satisfaccións instintivas. Impón a prevalencia do principio de realidade sobre o principio de placer. Pero Marcuse considera que nas sociedades de clases, e a sociedade capitalista é unha sociedade de clase, existe outro tipo de represión que el denomina excedente, sobrante, represión suplementaria, que non é estrictamente necesaria para o mantenemento da civilización, sino que se trata dun tipo de represión ou opresión que está ao servicio das clases dominantes. Son os mecanismos de dominio que exercen as clases dominantes, opresoras, sobre as clases dominadas, reprimidas, e, unha vez máis, en esta consideración da existencia desa loita de clases, incluso no seno da sociedade capitalista avanzada, unha vez máis, Marcuse combina Freud con Marx, porque, evidentemente, esta idea de represión excedente, sobrante e suplementaria encaixaría perfectamente con esa idea marxista da loita de clases e do dominio, de control que exercen as clases dominantes sobre as clases subordinadas. A terceira aportación interesante sería xa a idea de que cabe a posibilidade dunha civilización non opresiva, non represiva, sempre cando sexamos capaces de eliminar, obviamente, esa represión excedente, sobrante, suplementaria, que xa obedece a lógica de dominación dunhas clases sobre outras. Como bon marxista que é Marcuse, considera que toda nova sociedade érguese sobre a base da sociedade anterior. E así, Marx consideraba que a futura sociedade comunista erguería-se sobre as ruínas da sociedade capitalista, habendo certos elementos no capitalismo do século XIX que Marx analiza, que xa serían como unha especie de anuncio, elementos precursores que xa avisan da chegada dunha nova sociedade que Marx pensaba que era o comunismo. Centrémonos ahora nos elementos que Marcuse considera que, existindo xa nesta sociedade industrial avanzada do tardo capitalismo, abren vías de posibilidade, isto é, só unha mera posibilidade, pero tal posibilidade existe. Centrémonos, polo tanto, en ver cales son os elementos existentes no tardo capitalismo que Marcuse considera que abren vías de posibilidade cara unha sociedade non represiva. O primeiro elemento ten que ver coa automatización do traballo. Nos hoxe en día falaríamos da robotización do traballo, que permitiría unha reorganización da actividade productiva na gran industria, que xunto co desarrollo científico tecnolóxico permitiría formas de traballo non alienado, non basadas na explotación do home polo home, da explotación dos obreiros, e que abriría posibilidade a outras formas de traballo creativas donde o traballo fose unha actividade de realización personal sobre a base tamén de que esta automatización do traballo permitiría reducir a xornada laboral ampliando o espazo de ocio, de lecer, que podría estar dedicado a actividades de creación personal. Marcuse é consciente que tanto esta automatización do traballo como o desarrollo científico tecnolóxico, ao mesmo tempo que abre posibilidades de emancipación, tamén pode manter as posibilidades de dominación, e unha vez máis, en isto é Marx, moi marxista Marcuse, ve esta ambivalencia que, por outra parte, tamén caracteriza toda a escola de Frankfurt. Ver especialmente a tecnoloxía e o desarrollo científico-tecnolóxico como emancipación, pero tamén como dominación. Este primeiro punto que tedes nos apuntamentos como apartado A abre esa posibilidade dunha civilización non opresiva. Outra posibilidade descansa, según Marcuse, na conversión do principio de realidade en un principio de placer. Que prevalezca o principio de placer sobre o principio de realidade, que no capitalismo é un principio de rendemento económico, de ganancia, de beneficio, de cálculo, sustituir ese principio por a reivindicación do principio de placer, avanzar cara a unha sociedade que reivindique o placer, unha sociedade do hedonismo, hedonista, que sexa capaz de ver un sentido lúdico á vida, que sexa capaz de abrir espazos de ocio, de lecer, que permitan un medre interior, non meramente económico, que o que busca o capitalismo. En este apartado, Marcuse conecta moito con certos movementos sociais dos anos 60 e dos 70, aínda que Eros e Civilización foi escrito no ano 53. Bueno, aí hai un mérito de Marcuse de vislumbrar movementos sociais que poideran reivindicar isto que ahora mesmo estou dicindo. Espazos de lecer, de ocio, que escapen a esa lógica do beneficio capitalista, que reivindica un sentido lúdico da vida, a vida como un xogo, pero un xogo creativo, e a reivindicación do placer sexual, do placer estético, e volvo a repetir que aí Marcuse conecta co que serían certos movimentos sociais novos que non van ligados únicamente ao movimento obreiro do que xa falaba Marx como unha forza revolucionaria. ¿Sí? Por suposto, para Marcuse, o movimento obreiro, se non está absorbido polo sistema capitalista, se os sindicatos e o movimento obreiro non sirve os intereses do capital, sigue sendo unha forza revolucionaria, pero frente a Marx, Marcuse considera que hai outras forzas e outros movimentos sociais que tamén poden xogar un papel revolucionario. O movimento das mulleres, o movimento feminista, o movimento estudantil, que é moi importante nesta década dos anos 60, os movimentos pacifistas, antimilitaristas, pensade que neste momento, na década dos 70, produces esa guerra terrible imperialista, neoimperialista, colonialista, neocolonialista, guerra do Vietnam, ¿no? Os Estados Unidos de Norteamérica contra o Vietnam, e outro movimento potencialmente revolucionario, transformador para Marcuse tamén sería o movimento, os movimentos ecoloxistas, os movimentos antinucleares. Que se poidera impoñer esta forma de sentido lúdico da vida, de reivindicación dos placeres, dunha forma de vida que escape a lógica do beneficio, traballar, producir para ganar diñeiro, vai ligada para Marx a todos estes movimentos sociais que son tan heteroxéneos, para Marcuse, ¿sí? Para Marcuse, ¿sí? Aínda que, bueno, Marx está aí nesa consideración da necesidade da loita, da acción política, social, para transformar a sociedade. Ligado a algún destes movimentos, o movimento de liberación sexual, do amor libre, o movimento das mulleres ligada tamén a unha sexualidade femenina non ligada á reproducción, á reivindicación do aborto libre, dos anticonceptivos, iría conectada non só co punto B, sino tamén co punto C. A erotización do corpo, máis alá da xenitalidade, máis alá da reproducción, erotizar o corpo, que a sexualidade non se reduza meramente á xenitalidade, os órganos xenitais, con vistas á reproducción, sino ser quen de erotizar todo o corpo. A sexualidade humana non se limita solo a estas partes do noso corpo, hai outras zonas eróxenas no ser humano, no home, na muller, que non sirven necesariamente a reproducción, reivindicar esas outras formas de expresión da sexualidade, baixo o termo de polimorfismo sexual que manexa Marcuse, e nesta liña Marcuse tamén conecta, eu creo que iso é outro dos méritos, non? A obra que escribe no 53 e que xa anticipa, a parte de outros movimentos sociais que acabo de mencionar, o movimento de liberación homosexual, gays, lesbianas, en certa medida podríamos considerar, aínda que non este formalizado como tal, porque iso xa forma parte de outros desarrollos posteriores, especialmente da teoría política feminista, pero incluso esta reivindicación que fai Marcuse do polimorfismo sexual se podría conectar con acción e a teoría do movimento queer, da transexualidade ou incluso da sexualidade non binaria. Volvo a insistir, creo que isto non está así tal cual formulado en Marcuse, en Eros e Civilización polo menos, pero obviamente estas tesis da erotización do corpo, do polimorfismo sexual, apuntan nesa liña, non? Deixan a porta aberta a que nos podamos pensar a partir dai, non? Ligado tamén a esta idea da erotización do corpo estaría o concepto de sublimación non represiva, que sería cando se manifesta a sexualidade, o erotismo, pero baixo formas non represivas, baixo formas que non sirvan o control, sumisión da sexualidade humana, o principio de rendemento capitalista. Sí? Cando se libera esa enerxía, esa pulsión erótica sexual de maneira non represiva. E ainda que non apareza no vosso esquema, ao contrario da sublimación non represiva, sería a desublimación represiva. Que quere decir cando se libera a pulsión erótica sexual, pero se libera de tal forma que sirva o sistema, que o sistema controla a sexualidade, ou cando a sexualidade humana, digamos, se integra dentro da lógica do principio de rendemento capitalista e sirve a publicidade, a economía, a empresa e a lógica de dominio de clases capitalista. Non quero concretar, porque hai unha tarefa que tamén hai que pensar nesta liña. Bueno, pecho aquí e espero que si ben foi un pouco extensa e pode que un pouco reiterativa en algúns aspectos, que vos permita comprender un pouco máis estos apuntamentos e a Marcuse. Grazas.